Radio Kapi.
Oh, Kapi. Na Mbandaka, na Bunia, na Kisangani, na Matadi pe bisika binso bozomi po ya kolanda sango na biso nkotala Lingala ya poko ya lelo boboto pe kimia oma bota mabino kolobela bobo mami ya bayekoli obitelo bia leta pe ya batomei kati na ekolo miniso mokambi mambi mabitelo apaleli mambi maye pe ya mipesi po oteboluka lukibo salema pe pole etalisama. Oituri bato zomi bawei na misala ya mapinga ona batomboki na bakodeko na jugu kuna baimboka bako likate misala mikoba po ya kobotola ba lokalite bisusu kati na etando. O matali kolongono bwanzoto moto wa yambo amonisami na bokono bwa monkeypox to kutukutu ya makaku o etuka ya lomami simamo abopemi ndeto kolanda maso na bolayi. Batata, ba mama, bandeko, mbote, na bino banso, sango epesami po ya bino na Arlette Mbuyi, ki seve sa, onkotela ya sango, tolo bela mo bulo bitelo ya RDC, ministro matali bitelo, atungisa mina maye amoni ma bepenza, maye malekaki o bitelo ya letape ya bato mei o RDC, kati na yoko liyebisi eye, lo lakala okapie ya mbaki elembo, momosala mitano moye, mama Raisa Malu, ako liki anaboluka luki po te pole etalisama. Se kolobela mayema koleka obitelo ebandaki pele loloye bosambisami ya na esambiselo ya bana bake awa na Kinshasa matete yango kolanda na liwa ya yoko moyekoli pe kozokisama ya mosusu banso bayekoli baetelo madame Le Sévigné na commune ya Limete likama lisalemaki mwa mosalami sato moleki awa na Kinshasa kolanda na mobeko bapanzisango pe bato basusu bakoki kozwama oposambisami boete yango ekosalema na bunkutu. Obasango esusu mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi hakambaki mia zomi na ibale eye awa na Kinshasa bokutani wa yambo ya mobu ya misala miso ya bokambi ya ekolo mokambi ndako bontoma ya ekolo mokambi ndako ya sena miniso wa yambo pe mokambi monene ya bazuzi bazwamaki olikitalie kuna balobelaki mambi maike kotanga nkita lobiko sembo politiki na bokengi kolobela nkita mokonzi wa ekolo azongelaki motungisi waye omatali kokitisa talo ya biloko bikosalela maka mingi mingi tolanda eteni ya maimalekaki kuna na Vital Kamere mokambi ndako bontoma ya ekolo eponami po ya biso na Jean Gandu.
Le président de la République a souligné sa détermination.
Mokonzi ya mboka talisi makanisi na ye ya kosala ete nkita ya biso emata mingi mingi na kokitisa talo ya mbongo ya Banque Centrale. Yango ekosala ete mbongo ekita na bandako oyo ebombaka misolo po ete nkita na biso ezala na makoki ya kodefisa bayimboka mbongo. Tomonisaki pe likambo yango mokonzi ya mboka nde mutu akundoleli biso likambo yango po ete biloko ekita talo. Mokonzi ya mboka atalisi lisusu ete esengeli kozala na mbongo oyo manaka na yango ekokani na ntombwama ya ekolo. Tokoki kozala na mbongo oyo ezali kobenda bayimo mbongo. Mokonzi ya mboka alobelaki lisusu na oyo etali justice sociale pe na oyo etali mpaku mutu nyonso esengeli afuta lolenge moko.
Ki puisse remettre chaque citoyen au niveau de ses obligations vis-à-vis de l'État.
Toke isika na Ituri wapi tozwi sangote bakanga ki batombo kisambo ya bakodeko pe babotola ki mando ki mabango wana mbano po ya mwa tango ya misala ya mapinga mikosale mana ba FRDC na sektor ya Banyalikilo o territoire ya Djugu kolanda na misala ya bokengi bayi mapinga basato pe bawaki okati ya bitumba biye bi pesaki nzela na ba FRDC ko botola mboka biyanda mokambi ya groupement ya Mabilendei akumisi bayi mapinga na kokoba misala po ya koboto la balokalite biye bizwami na ino o maboko ya bakodeko na etando wa ye sango ya Martial Lekiza bya mungu na yo askenzi bya tayoro.
Basoda ya FARDC babanaki uto poso moko bitumba ya kukanga badongolo miso kodeko o etando Mabilindeyi groupema ezwami na westi ya Mongwalu. Mapinga maikolo ezwi bongo mosala ya kolongola na makasi omboka iso babomi bato bafandi ona mboka eleki sika sanza ebele. Na basango tozwi FARDC ebomi banguna sambo, banguna zomi na misato bazoki. baninga basusu ba bango ba memi bango omboka andisa mba upe nyangarai. Kasi ongambo ya mapinga maikolo basoda babale bakufi basato bazoki. Onzela ya alo alo mokonzi wa groupema mabilendegi akumisi mosala molamu basoda ya ikolo basali po esunga bayimboka baye bakimaki bitumba kozonga obisika bya bango. Posa ya mokambi wa groupema ena ezalite basoda ya ikolo bakoba kobenga na bango na pote bato bazonga baso omboka na bango. Etikali kaka mboka mayalibo ibale pe ariwara pote basoda ya ikolo bakoma omboka galai. Boye bate basoda basidi bongo kubotola mboka mitano uta bitumba ebandi.
Nzoka ndena etuka ya chopo bozangi boke ngibo matili susu na ingumba Kisangani bato na mandoki baiba yebanite bakota kio bandako leka zomi utu ebandeli ya poso eye komune ya Kabondo na bakartie plato boyoma pe medikal na komune ya Makiso nde bitangemi na likambo yoko moili kama mukambili sanga ya komune ya Makiso atato laki komet maboko yoka azoma kio elobeli ya Jacques Mukonkole.
Na mouni bayibi biloko nyoso nandako, sukali, miliki, mafuta, malasi, sabuni, basani, bilamba kutukolo bati. Bazwi nyoso, ya liboso, na yoka ki loko la kake, na telemi na koti na chambre, na sambeli, na pesi lokumu na nkolo, na sengi pe bolimbisi, na sengi pe balimbisi amiibi eyi. Oyo esepeli singaite, batiki machete na bango, na simana moni message, ezalimba la ya liboso te, na zalimu tu ya mine. Soki na bosanite, kukangama epa ya bakuluna. Epa na ngai bazwi nyoso ndenge pe bazwi epa kamarade na ngai Piro na komini ya Chopo. Na bandi ete, bakanisi lokola toza na mbongo, kasi toza na ngo tebo yebi malamu. Mikolo yo kaka, tutambola kipo na koluka kimia po na kosenga te, bakondibazwa mukano ya kofuta ka bakonseye ya komini. Na sengi mingi bobate la mipo na bakonseye ya ingumba ya Kisangani.
Vula makasi na mopepe bibebi sibisika tuku mine ina mitano wapi ekobika kabai makama ya Kaleye na esika amani ya Bushushu. Makama misusu pendenge na ndenge misale makisima na yango. Bai makama ya bisika bizwami pene pene na eye ya Shanguwe bazwami na Bubangi. Talantina Delphine Birimbi mokambi Societe Civile ya Kaleye abwa kimbela po ya kusenga lisungi. Tolo bela sika mambi makolongo nobwa nzoto. Etuka ya lomami e uti kotanga moto wa yambo na boko nobwa monkeypox to kutukutu ya makako sango endimisa makina molandi ya moyangeli etuka pe moyangeli ya mwantango onzila ya yoko liyebisi ya bopanzi sango. Sango ya Esther Ndalafina na yo plamedi mbi ya vanga.
Mulandi ya mokondi ya etuka Celestin Kayembe alakisi ete ka oyo ya yambo ezwami na zone ya sante ya Kabinda, na zone ya sante ya Kumba, na village Kampoto D. Na baka oyo eza konfirme, mulandi ya mokondi ya etuka abimisi ete baka misusu tukumi bale na minei eza lokola suspen. Ba echantion etindami na inerbe pe bazo zela ba rezulta. Kati na baka oyo, baka mwambi ezwami na zone ya sante ya Kamana, baka misato na zone ya sante ya Mwenedito, nzoka nde ba zone ya sante ya Kalambai Kalonda Est, Makota, Ludimbi Lukula, na Mulumba, moko moko azwaki kam moko oyo ba suspecte. Na bokuta nina likambu eye, mokambi ya interim asengi na population kotosa na bozindo ba mezir ya hygiene pona kopekisa bo palangana ya bokonobo ye. Asengi pe na batu oyo azo kamba, bakende na centre ya sante oyo ezali pene pene pona kozwali salisi soki fievre, moto pasi, pasi ya misisa, peko mona na ya batashi na nzoto mobimba.
Na Chomia, ontaka ba kilometre tuku motoba na sudi ya Monyele ya Bunya, bilengele kamo kama kati na bango basi tuku mitano, bako zwa malakisi uto sanza misato po ya kosala bilanga na lisungi ya yoko mwango ya Munisco, kolanda na lisanga ya masanga po ya tombwa oyo e kolandela mwango mona, tina ezali kopesa nzela na bilenge kosala misala, miko bakumbe la misolo, peko mibatela na mabaku ya kokota kati na masanga ya basima manduki. To sukisa na ingumba Beni wapi utu ebandeli ya sanza eye basi leka tukumitano bako landa mate ya po ya kusala sabuni elengela mina centre d'apprentissage de métier kazi mbele mate ya maye makani kopesa na bayeko li mingi penza bakima bitumba musala po ya komisunga talaka suka sango na biso ya poko ya lelo tosunga makionzila ya masini na Jean-Noël Mokondo Pierre Diasinoa Dieudonné Nyangasa pe po ya kolengele sango tosunga makina Jude Mister Bilanda na pele kipela mondo banso bolanda kibiso matondi pe suka poso elamu o mabota mabino.